podcast Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Na vlně.
Tentokrát s historikem, archivářem a vlastivědným pracovníkem Davidem Valouškem, ředitelem státního okresního archivu ve Zlíně. Ahoj Davide, vítám tě v Krajské knihovně Františka Bartoše.
Ahoj Honzo.
Jsem moc rád, že jsi přijal pozvání a že s tebou můžeme natočit další díl našeho podcastu. Pro ty posluchače, kteří tě neznají nebo tě znají málo, tak bych si dovolil říct něco trošku z tvé historie a z tvého života. Pocházíš z Vsetína, kde jsi vystudoval gymnázium a poté si studoval archivnictví a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1997 jsi zaměstnán ve státním okresním archivu ve Zlíně, kde od roku 2008 působíš ve funkci ředitele. Víme o tobě, že jsi autorem řady odborných publikací a studií, spousty článků. Jsi také redaktorem vlastně vašeho časopisu Východního Morava nebo sborníku, který můžeš taky představit. A působíš dál v redakčních radách například časopisu Zvuk Zlínského kraje nebo magazínu Zlín. Pokud je o profesní působení, tak kromě toho, že vedeš státní okresní archiv, tak si také předsedou České archivní společnosti, což mě bude zajímat, co to vlastně je za společnost a čím se tam zabýváte. A si také členem výboru Matice Moravské, Rady Národního filmového archivu, Vědecké archivní rady a podobně. Dozvěděli jsme se, že jsi byl také členem Umělecké rady Městského divadla ve Zlíně, což mě velice zaujalo, a Kulturní komise města Zlína. No a víme taky, že jsi donedávna byl kurátorem výtvarné galerie ve Zlínském evangelickém kostele. Víme toho o tebe ještě mnohem víc, ale nechci posluchače nudit recitováním, a tak se tě na závěr tady toho rozsáhlého úvodu zeptám, jak to vlastně všechno stíháš dohromady.
No, já bych řekl, že to je takový ten klasický princip sněhové koule. Většina z toho, co jsi jmenoval, kromě mých studií, kdy jsem se vzdělával v oboru, který jsem chtěl dělat, tak vlastně přicházeli tak nějak různě. A nedá se říci, že bych vlastně většinu z těch věcí nějak dopředu plánoval. Takže přinášeli život a postupně se na sebe nabalovali nebo můžeme říct, že je taky princip cibule, takže zase některé slupky v nějaký moment odpadávají a některé další zase nějaké vrstvy přibývají. Takže takhle to zní opravdu trošku hrozivě, ale spím dobře a spím obvykle 8 hodin denně.
Možná je to taková banální otázka, ale věřím tomu, že spousta lidí, nebo asi naprostá většina, archiv pravděpodobně nikdy nenavštívila, možná by mohla, protože by tam mohla něco najít, ale ani to nenapadne, protože neví, proč jsou vlastně archivy na světě. Zkus nám to osvětlit.
No, archivy jsou vlastně velmi stará instituce. Já bych si dovolil říct, že jsou tak staré, jak staré jsou záznamy písemné nebo i nepísemné, prováděné lidmi do různých typů materiálů. Protože když jsem na tohle otázkou přemýšlel, tak vlastně jaký byl hlavní důvod toho, že lidé začali něco zaznamenávat? Za mne je ten důvod dost často ten, aby si něco pamatovali, nebo měli strach, že si něco nebudou naopak pamatovat. A pak je taky podstatným důvodem nejenom ta primární paměť na nějakou událost, nějakou situaci, ale zaznamenávají se samozřejmě majetkové záležitosti, takže o peníze jde vždy až na prvním místě. A ve chvíli, kdy se vlastně zaznamenávají takovéto věci, což lidé dělají velmi, velmi dlouho, tak je potřeba tyto záznamy uchovat, protože teprve pak dává smysl jejich existence, dalo by se říci. No a tady jsme u těch archivů. Nenadarmo také například ve středověku byly některé z našeho dnešního pohledu archiválie součástí pokladů těch svých majitelů, ať už to byli panovníci, nebo to byly třeba i fary, tak ty nejdůležitější dokumenty, které vlastně svědčily o jejich právech, tak byly uchovávány s těmi nejcennějšími věcmi, které panovník nebo církev měli. Takže když bych skončil tady s tím historickým úvodem, tak z dnešního pohledu si myslím, že archiv je především obrovská informační databanka, která má za mne takové dvě základní větve. Ta jedna je ryze praktická, stále vlastně stejná, tak jak jsem to popisoval, tu roli vlastně, řekněme, písemných záznamů v minulosti, čili stále fixujeme nějaké dohody, které vznikají mezi různými lidmi, institucemi, převody majetku a podobně, a jsou proto důležité pro ten, řekněme, životaběh. A řada z těchto záznamů se časem stane pro nás zajímavých z jiného důvodu, protože uchovávají tu naši paměť na naši minulost. Takže nenadarmo archivy patří mezi ty základní paměťové instituce, což je velmi hezký pojem, který se mně moc líbí.
A já vím, že ty někdy s takovým jako mírným žertem říkáš, že jste vlastně dost úřad. Tak jak vlastně na základě jakého principu se k vám ty archivály dostávají? Asi nechodíte po chalupách a nezbíráte pozůstalosti.
To je naše luxusní postavení, které máme oproti muzeím, které získávají svůj sbírkový fond a ještě do značné míry tímhle způsobem, jak si popsal. My se řídíme archivním zákonem. Já bych tady možná vysekl z těch všech typů archivů, které v naší zemi jsou, že teď mluvím o státních archivech, čili o té základní gruntovní síti archivů, kterou si platí stát z daní vybraných od svých poplatníků, od svých občanů. A tím je vlastně definováno, jakými typy dokumentů se zaobíráme. Takže všechny instituce, veřejné instituce, které tvoří nějaké dokumenty, tak mají za povinnost, ze zákona mají povinnost, ve chvíli, kdy ty dokumenty chtějí zlikvidovat nebo uložit dlouhodobě, tak se musí obrátit na příslušný archiv a s ním vlastně tuhle záležitost vyřizovat. Takže archivář je v tuhle chvíli klíčová osoba, protože to je ten člověk, který rozhoduje o tom, co z té informační báze tvořené tím úřadem zůstane zachováno, vznešeně řečeno, na věky. Jenom pro představu, z běžné produkce jakékoliv instituce, ať už je to škola, obecní úřad, magistrát, tak ze 100% dokumentů, které za rok vytvoří, tak tu trvalou hodnotu mají asi 4% dokumentů, které ty instituce tvoří. A ty nás zajímají. Ty ostatní vlastně jsou důležité pro ten životaběh, tu po kratší dobu, tu po delší dobu, ale jejich životní cyklus je ukončen a pak mohou být zlikvidovány. Hmm.
Takže vaším vlastně klientem a zároveň chlebodárcem jsou jednak teda úřady, státní správa, veřejná správa, ale samozřejmě taky běžní lidé, běžní občané. Co je tak nejtypičtější motivací člověka přijít do archivu a něco začít hledat?
Já bych řekl, že ty základní motivace jsou tři. Jedna je ta ryze praktická. Koupíš dům, nemáš k němu žádné plány, žádnou dokumentaci, nebo potřebuješ zkolaudovat studnu, protože vyjde nějaký zákon, který říká, že studny postavené do roku 1950 nemusí mít žádné doklady, ale ty novější musí mít doklad o nějaké kolaudaci. A to je ta motivace, proč přijdeš do archivu. Stejná je motivace i úředníků, kteří také k nám přicházejí vyhledávat, ať už v dokumentech, které nám odevzdali přímo z činnosti svého úřadu nebo z jiných úřadů. Takže pro tenhle úřední účel se za námi chodí. Další dva jsou už zaměřené, řekněme, více na minulost, na historii, a tady bych to rozdělil na, řekněme, odbornou veřejnost, čili historikové, jakožto základní zdroj informační, obvykle potřebují archivy, samozřejmě to dané tématem, které studují, takže někdy si vystačí s vámi, s knihovnami a řekněme s historickými periodiky a podobně. A ten třetí prvek jsou laičtí zájemci o cokoliv, co se týká historie daného regionu v našem případě.
Co tebe konkrétně osobně přivedlo k téhle profesi?
No, musím říct, že v páté třídě, když jsme začali mít dějepis, tak to byl jeden z předmětů, který mě bavil. A možná takovým prvním výkopem tímhle směrem pro mě bylo, když mě paní učitelka Hanáková poprvé vyvolala, probírali jsme samozřejmě pravěk a byl jsem zkoušený na člověka neandrtalského a dostal jsem jedničku, takže to bylo velmi povzbudivé a dějepis jsem si už v té páté třídě zamiloval. Pak jsem nebyl úplně vyhraněný a moje teta, která není historička, nestudovala nikdy historii, ale vždycky historie zajímala, tak mě tak trošku k tomu vedla, takže to byl takový druhý prvek. A pak, když jsem se rozhodoval, kam půjdu po gymnáziu, tak jsem zašel do okresního archivu ve Vsetíně, v mém rodišti, v době, kdy jsem chtěl napsat velmi ambiciozní práci o výpravách husitů mimo území, které ovládali, což samozřejmě jsem nebyl vůbec schopen takovou věc udělat. Nicméně, když jsem do toho archivu přišel, tak si mě vzal k sobě pan ředitel Ladislav Baletka, blahé paměti, a vyslechl mne a velmi trpělivě a velmi něžně mě vlastně nasměroval k tomu, abych si vybral trošku jiné téma. Ale co mě zůstalo, byl ten pocit toho, že mezi těmi archiváliemi je mi vlastně velmi hezky. A pak se tento můj pocit utvrdil v době, kdy jsem se po maturitě nedostal na vysokou školu. Dostal jsem se do takové té depresivní atmosféry, kdy to byla doba ještě povinné vojenské služby. A my mladí kluci, když jsme se nedostali jeden rok na vysokou, tak jsme dostali ještě jednu šanci a v případě, že bych se nedostal ani za rok, tak bych musel narukovat. Tak jsem nastoupil do okresního archivu jako praktikant a tam jsem zjistil, že je to přesně to, co mě baví. Takže jsem přicházel na studia na vysokou školu s tím, že vlastně vím přesně, co chci studovat a proč.
Já jsem v úvodu zmínil, že jsi od roku 2014 předsedou České archivní společnosti. Co to vlastně obnáší a co ta společnost pro archivy znamená?
Česká archivní společnost je spolek. Není to profesní komora, takže není členství v této společnosti pro archiváře povinné, ale mám jako předseda velkou radost, že z té obce českých archivářů, ve které je několik tisíc lidí zaměstnáno, tak členy České archivní, tak máme v České archivní společnosti více než 500 členů. Takže ten spolek je poměrně reprezentativním zástupcem našeho oboru. Není uzavřený samozřejmě ani přátelům archivu, není nutno být vystudovaným archivářem, aby se stal členem, pokud bys měl zájem, mám tady přihlášku, můžeš se stát členem České archivní společnosti. A tak činnost toho spolku je různorodá a baví mě na tom to, že nejenom v roli předsedy, ale jakožto člen výboru České archivní společnosti můžeme společně si ta témata hledat a potom je nějakým způsobem sledovat. A já, když jsem se stal předsedou České archivní společnosti, tak pro mě se takovou hlavní ambicí stalo zaměřit se na celostátní archivní konference, které pořádáme jednou za 2 roky, a které považuji za klíčové setkání pro náš obor, protože je to chvíle, kdy se můžeme potkat ve velkém množství a probrat zásadní záležitosti, které se týkají našeho oboru. A tak jsem se snažil a stále snažím, aby ty konference byly co nejlepší, aby byly hodně otevřené, aby byly tematicky zajímavé a aby archiváři na ně rádi jezdili. Ale je to samozřejmě jenom jedna z věcí, kterou Česká archivní společnost dělá. Mám velkou radost z toho, že také jsme silně otevření pro naše studenty. Takže máme 5 studentských sekcí, čili na každé univerzitě, kde se studuje archivní obor, tak máme také svoji studentskou sekci, takže studenti sami si vytvářejí program, sami se snaží vytvářet nějaké aktivity, za což jsem velmi rád. Pořádáme také studentskou vědeckou soutěž, do které mohou přihlašovat studenti své práce. A těch činností je celá řada. Samozřejmě můžou přicházet všichni členové České archivní společnosti s dalšími náměty a ideálně, pokud jsou pak ochotní se dané věci také věnovat, tak je rádi podpoříme.
No, já to můžu jenom potvrdit, protože Zhruba před 2 lety, pokud se dobře pamatuju, si mě na jednu z těch konferencí pozval a bylo vidět, že tam požíváš opravdu velkého respektu a autority mezi svými kolegy a bylo vidět, že jste tam jako archiváři rádi a bylo to velmi živé. Bylo to hodně o debatách, diskuzích a moc se mi to líbilo. Z jiného soudku. Ty jsi vystudoval nejenom archivnictví, ale také historii. Jsou to, předpokládám, 2 obory různé.
Ano, ano.
A pokud jde o tebe jako historika, které období dějin tě nejvíce zajímá a proč?
To má také svůj vývoj. Když jsem studoval na vysoké škole, tak mě nejvíc zajímalo období raného novověku v českých zemích. Proto jsem se mu také věnoval ve své diplomové práci, kdy jsem zpracovával zápisy pozemkových knih z panství Telč v 16. až 18. století. Byla to práce, která byla taková napolo i archivářská v tom smyslu, že se muselo pročíst a informačně vytěžit spousta pozemkových knih. Na jednu stranu to může působit dosti nudně a je pravdou, že ta práce byla taková místy umorná, ale na druhou stranu to člověku dalo skvělou možnost nahlédnout do způsobu života našich předků a člověk měl šanci pochopit některé věci, proč tak fungovaly, jak fungovaly. Takže ten raný novověk pro mě byl v tu chvíli klíčovým obdobím. Ale to se začalo rozvíjet nebo vyvíjet nebo měnit ve chvíli, kdy jsem nastoupil ve Zlíně do archivu, protože být archivářem ve Zlíně a nezajímat se o konec 19. a 20. století prostě nejde. A to z toho důvodu, že se nemůžeš vyhnout otázkám týkajících se vývoje firmy Baťa a rozvoje Zlína. A jakožto instituce veřejná, která má sloužit lidem, tak bychom měli být schopni na ty otázky možná nepřinášet odpovědi, ale být schopni naše zájemce směrovat k informacím, které hledají. To je ostatně podobné jako u vás, když přicházejí k vám klienti a žádají o radu, když hledají nějaké téma nebo nějaké informace. Takže se mi postupně do toho raného novověku začal vkrádat Baťa a 20. století a je to dneska pro mě jedno samozřejmě z podstatných témat, které mě zajímá a rád pozoruji, jak se vyvíjí názory a hlavně přístupy k uchopování tohoto tématu. Je to zajímavé. A pak jsem postupně ještě objevil pro sebe další téma, které opět přišlo, jak už jsem říkal na začátku, ke mně celkem náhodou a nebyla to moje volba na začátku. Kdysi k nám do archivu přišla paní starostka z Jasené, paní Turková, a přišla s žádostí, jestli by někdo v archivu nemohl pro obec Jasenou napsat publikaci o jejich škole. Že půjde o nějakých 20-30 stránek, taková brožurka. A pan ředitel Pokluda se na mě obrátil, jestli bych se toho nechtěl ujmout. A tak já bláhově jsem ten úkol přijal. No a nakonec z toho byla více než 100-stránková kniha, protože se ukázalo, že to téma je nesmírně zajímavé. Dalo se studovat docela do hloubky, takže jsem začínal ve svém oblíbeném novověku v polovině 18. století, kdy se vlastně formují školy v té Jasené. A hlavně jsem v době, kdy jsem se tomu tématu věnoval, tak jsem narazil na jiné pro mě klíčové téma, to jsou tajní evangelici a přijímání tolerančního patentu, čili věc, která pro východní Moravu je velmi zajímavá, velmi zajímavým tématem. Takže jsem se začal věnovat ještě i tomuto tématu.
No, já můžu dotvrdit, že ten váš záběr a zaměření je pro lidi velmi zajímavé. Ostatně vidíme to pokaždé, když ve spolupráci s vámi jako s archivem děláme u nás přednášky pro veřejnost a kdykoliv se tam jakékoliv téma odstne, tak bývají tyhle věci hodně hojně navštívené. Když jsme se dotkli toho Zlína a zlínství, nevím, jestli nebudu moc napovídat, ale zkusím. My oba dva víme, že se příští rok blíží jedno důležité výročí pro město Zlín a vy k němu něco připravujete. Mohl bys něco malinko poodkrýt?
Ano, to je dlouhodobý projekt, teď asi klíčový pro mne a pro řadu kolegů i u nás v archivu, ale pro řadu dalších historiků, protože jsme se rozhodli už před pár lety, že by stálo za to podívat se na dějiny Zlína trošku z gruntu a k tomu významnému výročí Zlínci příští rok připomíná 700 let od své první písemné zmínky, tak jsme se rozhodli, že by bylo fajn připravit monografii o dějinách města. Podařilo se nám sestavit podle mě skvělý tým historiků, především řekněme mladší generace, a ten tým je složený z 28 lidí, takže je to dost náročný projekt a v tuhle chvíli velmi intenzivně se připravují jednotlivé texty a doufujeme, že příští rok představíme veřejnosti první velké dějiny města Zlína.
Moc se na to těším. Pro ty, kteří u vás nikdy nebyli ve vašem sídle státního okresního archivu Zlín, tak můžu říct, že sídlíte na Klečůvce, nebo v Klečůvce, a že obýváte půvabnou historickou budovu místního zámku. Jak se žije na zámku?
Na zámku se žije skvěle.
Myslím jednak klimatické podmínky a jednak nejrůznější historické zajímavosti.
Ano, když jsi zmínil klimatické podmínky, tak náš archiv je složeninou dvou budov. Sídlíme v historické budově venkovského pozdně barokního zámku, který funguje klimaticky skvěle. Já tomu říkám barokní klimatizace, která v létě zajišťuje poměrně stabilní prostředí jak v kancelářích, tak v depozitářích, které máme přímo na zámku. A pod zámkem vznikla v 90. letech přístavba, moderní přístavba depozitářová, s kterou jsou technicky mnohem větší problémy než s tou budovou zámku. Vlastně jsem docela rád, že archiv sídlí takhle kousek jakoby zastrčeně od Zlína, protože badatelé, kteří k nám přijíždějí, tak přijíždějí do prostředí, které je obklopí svým tichým, svou tichou soustředěnou energií, projdou krásným parkem, což můžeme považovat za takový vhodný filtr, který přenese naše návštěvníky z běžných starostí, které si nesou v hlavě, k tomu, aby se soustředili na témata, která přicházejí k nám studovat. A myslím si, že to tak řada našich badatelů ji vnímá, že mají možnost studovat v prostředí, které je proto velmi vhodné. Samozřejmě to přináší své nevýhody, tím, že jsme nějakých 12 kilometrů od centra Zlína, tak je to mírně diskomfortní samozřejmě pro běžné návštěvníky, kteří třeba zamíří k vám do knihovny, kdy přijedu vlakem, autobusem do Zlína a mám knihovnu okamžitě po ruce, což já velmi kvituji a velmi rád využívám, že mám knihovnu blízko a i když třeba čekám na nějaký přestup, tak rád knihovnu, pokud je zrovna otevřená, tak využiju k tomu, že přijdu a něčím si aspoň na chvíli zalistuju. Pokud jde o archiválie, tak už jsem se o tom zmiňoval. Okresní archiv Zlín je hodně definovaný tématem Baťa. Nejsme jenom zlínský archiv, samozřejmě. Jsme archiv sloužící celému okresu Zlín, takže u nás nearchivujeme pouze dokumenty spojené s městem Zlínem, ale spojené se všemi obcemi zlínského okresu. A s tím souvisí také nejstarší archiválie, které jsou u nás uložené. Vůbec nejstarším dokumentem u nás uloženým je zakládací listina města Valašských Klobouk z roku 1356, kterou vydal moravský markrabě Jan Jindřich. A je to vlastně velmi drobný a štítěrný kousek pergamenu, a když člověk přijede do Valašských Klobouk na to náměstí, které bylo touto listinou vlastně definováno, tak je to fascinující, jak několik řádků panovníka stačilo k tomu, aby vzniklo krásné město. Ale je třeba říci, že těch takhle starých archiválií u nás není mnoho. Je na našem archivu hodně znát, že jsme region, který je na samém pomezí tehdejšího Moravského markrabství a tehdy Uherského království, že je to kopcovitá lesnatá krajina, do které lidský element pronikal pozvolna a později než do jiných regionů a že vlastně Zlínsko jako takové až do období konce 19. a spíše 20. století nebyl nějak významným centrem. To nejvýznamnější do 19. století, co tady bylo, tak několik, řekněme, obchodních cest, které definovaly právě třeba roli Valašských Klobouk a proto i to náměstí je takové, jaké je. Takže se to odráží samozřejmě i v dochování a šíři archiválí, které u nás jsou uložené a do druhé poloviny 19. století toho není až tak příliš mnoho. Když bychom se rozhlédli po Moravě jako takové, tak třeba s Jihlavou nebo i s Uherským Hradištěm se nemůžeme pro toto období vůbec srovnávat. Ale to 20. století samozřejmě je zase potom velmi znát na tom, jak se dynamicky Zlín rozvíjel.
Zkusím teďka trošku přeřadit na osobní kolej a zeptám se tě na tvoje záliby. Vím, že čteš a máš rád sport a spoustu dalších věcí. Řekni nám o tom něco trošku.
Je to takové spojení příjemného s užitečným. Sportování mám velmi rád, protože u toho člověk dobře zrelaxuje. Co ti budu povídat? Víš o tom své. Sleduju tvé běžecké výkony, takže asi si oba dobře rozumíme, co nám sport přináší. A já teda neběhám, ale spíše jezdím na kole. A je to skvělá příležitost, jak jinak něco udělat pro své zdraví a opravdu se člověk báječně zrelaxuje. Takže cyklistika, turistika jsou skvělé věci, mám to moc rád. Pokud je o čtení, tak tam je to takové přenášení trošku toho profesního i do toho soukromého, takže se samozřejmě nevyhnu tomu, že i po skončení pracovní doby pokračuju ve čtení textů, které bych mohl číst asi i v práci, kdybych na ně měl v práci čas. Ale rád čtu také jiné věci, než jenom věci spojené s odbornou historickou prací. Ale musím říct, že v tomto směru spíše poslouchám poslední dobou, než aktivně čtu. Což mě velmi vyhovuje, protože tak můžu využívat čas, který trávím přejezdy třeba dopravními prostředky, anebo při procházkách na kole teda neposlouchám, tomu se vyhýbám, to jsem jednou zkusil a není to nic moc. Takže beletry v tuhle chvíli spíše poslouchám a zase jsem rád za Krajskou knihovnu a její bohaté sbírky audioknih, které rád využívám.
Neměl bys nějaký tip z poslední doby?
No já poslední dobou reaguju spíš na to, co přináší různá výročí, takže teď momentálně poslouchám osudy dobrého vojáka Švejka v podání Oldřicha Kaisera a je to skvělé. Já jsem Švejka nikdy nečetl, byla období, kdy mě ta postava byla spíš protivná. Člověk ho má samozřejmě spojeného především s filmovým zpracováním a je skvělé, že Oldřich Kaiser dokázal najít takovou rovinu, kdy já toho Švejka nevidím v té televizní podobě, ale skutečně ho vnímám trošku jinak a musím říct, že si Haška teď velmi užívám.
To je zajímavé, to mám úplně stejně. I s tím nečtením Švejka a i s tím Kaiserem a zpočátku trošku zvláštním přijetím a potom v podstatě nadšeným. My, jak ty dobře víš, v našich podcastech dáváme možnost i veřejnosti se dopředu zeptat vás zajímavých osobností, se kterými rozprávíme. Takže já teďka zkusím přenést na tebe několik dotazů, které se nám prostřednictvím Facebooku k nám dostaly. Například Aleš se ptá, jsou v rámci Soka Zlín k dispozici digitalizované materiály, které lze studovat z pohodlí domova?
Kolik máme času?
čas se nám blíží.
To je velmi těžká otázka, na kterou se nedá vlastně jednoduše odpovědět, aby se dalo vysvětlit, co jsou za úskalí, která přináší digitalizace. Takže, pane Aleši, v Soka Zlín nějaké dokumenty digitalizované máme, ale málo které z našich digitalizovaných dokumentů zatím můžete studovat z pohodlí domova. Rozhodně je můžete studovat u nás, ty, které prošly digitalizací. A digitalizuje se dnes mohutně ve všech typech archivů. Prochází to i, řekněme, nějakým mentálním vývojem, řekl bych. Asi bys o tom mohl, Honzo, mluvit taky a povídat své i za knihovny. Takže po prvotním nadšení a hurá akcích, kdy jsme se s vervou pustili do digitalizací některých materiálů, aniž bychom tušili, co všechno si na sebe nakládáme, a pak se začalo spíše přibrzďovat a začaly se ty věci trochu lépe promýšlet, tak české archivy, když to trošičku zobecním, digitalizují hodně a naleznete na jejich webech nejrůznější typy digitalizovaných materiálů, co považuji za nevýhodu, že ty věci neprobíhají koordinovaně. V tomhle si myslím, že knihovnictví, aspoň jak já ho vnímám, funguje o něco lépe a smysluplněji z mého pohledu, protože uživatel archivu online, řekněme, nabíde brzy dojmu, že se dostává do dosti chaotického prostoru, který se prezentuje různými webovými rozhraními a hlavně nemáte téměř nikdy jistotu, že když na webu jednoho oblastního archivu narazíte na nějaké typy digitalizovaných materiálů, takže automaticky je najdete i u jiných archivů. Takže v tom vidím problém. Na druhou stranu bychom výhodu mohli spatřovat v tom, že se vlastně takhle dost důkladně testují různé typy přístupů a pokud se nám podaří poučovat se z chyb, tak si myslím, že by do budoucna to mohlo přispět vlastně ke kvalitnějšímu přístupu k dalším digitalizacím. Takže moc jsem vás, pane Aleši, asi neuspokojil, ale když přijdete k nám do archivu, tak badatelně máme tři pracoviště pro práci s digitalizovanými archiváliemi a myslím, že ještě v nějaké z dalších otázek se k tomu dostaneme trošku blíž.
Výborně. Petr se ptá, fotografie. Jak velký je rozsah digitalizace archivu fotografií? Odkud je lze studovat? Z badatelny nebo z domu? Lze je volně stahovat?
A jsme zase u toho. Pane Petře, je to dosti komplikované. Odpovím vám přímo na váš dotaz. Zatím není možné studovat fotografie, které máme digitalizované online. Můžete je přijet studovat k nám do badatelny, kde je předkládáme. A musím říct, že je to jeden z nejfrekventovanějších materiálů, které jsou u nás studovány. A řekl bych ještě také, že to je jedno z dalších specifik našeho archivu. Ne každý okresní archiv má tak rozsáhlé fotografické sbírky, jako je tomu u nás. A proto se snažíme s těmi fotografiemi aktivně pracovat a proto jsem vděčný, že se nám před lety podařilo část fotoarchivu zdigitalizovat ve spolupráci s městem Zlínem. A musím říct, že na právě této digitalizaci jsme si v reálu vyzkoušeli, jak složitá to je věc. Protože převést fotku z analogové podoby do digitální je vlastně to nejsnažší z celého toho procesu. A trvalo to asi 3 měsíce, kdy jsme zdigitalizovali cirka 100 000 záběrů, což je, odhaduji, 20-30% našeho fotoarchivu, respektive fotografií, které jsou u nás uloženy v různých typech souborů. A my už několik let velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom takto digitalizované snímky opatřili kvalitními metadaty, vyčistili je, spravili je, protože součástí toho projektu byl i částečný převod popisů k těm fotografiím a tohle je nesmírně náročná věc. A další důležitý problém, který se váže právě a konkrétně k digitalizovaným fotografiím, je otázka autorských práv. Protože my si nemůžeme dovolit pustit volně do internetového prostoru fotografie autorů o nichž víme, že ještě neuplyná autorská práva. Takže ten přístup je různý. Podaří se nám v brzké době zveřejnit, v tomhle případě nejenom v badatelně, ale zveřejnit část z tohohle digitalizovaného souboru, tam, kde si budeme jistí, že tyto záležitosti budou vyřešeny. Ty ostatní můžete studovat u nás v badatelně. A je to, myslím si, pro obě strany velmi, velmi příjemné, protože vy jako badatelé nejste závislí na nějakém předvýběru, který provede archivář, byť s nejlepším vědomím a svědomím, ale vy máte tu komfortní možnost procházet si tu naši databázi sám, dívat se na ty snímky a čerpat z nich.
A další dotaz položil Michal. Pokud by soukromý badatel chtěl zhlédnout dokumenty vyrobené ve 30. letech ve filmových ateliérech Baťa, jsou tyto někde k dispozici, například v Národním filmovém archivu? Na jakou instituci se mám obrátit?
Pane Michale, míříte přesně správným směrem. Národní filmový archiv je přesně ta instituce, která se stará o naše filmové bohatství i z období, kdy fungovaly filmové ateliéry. A mám pro vás potěšující zprávu, protože Národní filmový archiv před několika lety vydal sérii 3 DVD, který nese souhrnný název pod značkou Baťa. Je to celkem 240 minut filmového materiálu, který vznikl právě ve filmových ateliérech a pokud jsem se dneska díval, tak ještě stále je možné tady tohle 3 DVD zakoupit. Takže to je asi nejsnazší cesta, jak se můžete dostat k velké části toho, co se dochovalo z tvorby produkované firmou Baťa.
Další dotaz nám poslala Irena a ptá se, jestli chystáte nějakou novou publikaci.
O tom už jsme se bavili, takže teď jsme silně vytěžovaní přípravou dějin města Zlína a doufáme, že to nebudeme kombinovat s žádným dalším zásadnějším projektem.
A na dotaz paní Marie Čechové jsme už částečně odpověděli. Ta se ptala, jaké nejstarší písemnosti se nachází v archivu. A pak zkusím ještě přetlumočit dotaz pana Podještěckého z Ratají, na který jsme už ale doufám také z velké části odpověděli. Pane Valušku, krásný den a pevné zdraví. Prozradíte mi, zda mají archivy dnes ještě vůbec smysl? Vždyť žijeme snad jen přítomností, okamžikem. A ještě mě zajímá, jak se v archivu perete s moderními médii a digitalizací.
Ano, tak částečně jsme odpověděli. Ještě bych to možná zhrnul. Já si myslím, že archivy stále potřebujeme. Z těch důvodů, o kterých jsme vlastně celou dobu dnes tady hovořili. Protože i když žijeme tou přítomností, tak ona ta přítomnost samozřejmě nevisí ve vzduchoprázdnu a je obalená minulostí a s otazníkem nad budoucností. A když budeme schopni nahlédnout do té minulosti, tak rozhodně přinejmenším získáme dobrý kontext pro pochopení naší současnosti.
No a na závěr jsem si nechal nejzajímavější dotaz, který nám položil starý brach a ptá se. Jak pokročil výzkum mumie archiváře nalezené v zazděném výklenku při rekonstrukci zámku na Klečůvce?
Starý brachu. Mumii jsme opět zazdili. Nic jiného si mumifikovaný archivář nezaslouží a je to asi to nejkrásnější, co ho může potkat.
Tak to je pěkné, to se mi líbí. Aspoň budou mít příští generace na Klečůvce nad čím bádat. A na závěr jsem si nechal obligátní dotaz, který pokládáme všem našim respondentům. Co tě, Davide, spolehlivě naladí na správnou vlnu?
Nejlépe mě naladí, když po náročném dni v práci za tak krásného počasí, jako je třeba dnes, můžu nasednout na kolo a vydat se do krajiny, vypustit všechny myšlenky, které se mi honí hlavou, dát si do těla při výjezdu na nějaký pořádný kopec a v ideálním případě si potom sednout na nějakou příjemnou zahrádku, což je už dlouho očekávané luxusní zboží zatím pořád a tam doplnit jonty.
Díky, Davide, za pěkný závěr a za to, že jsi přijal naše pozvání. Moc dobře se s tebou povídal.
Naschledanou.